от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, което се проведе на 10 юни.
И виждаме Антон Гинев, заместник министър също, участва няма я Краси Стоянова и Живко Петров, изпълнителен директор на Морска администрация. Предполагам, че ще останете към екипа на министъра за подкрепа. И така, според утвърдената процедура всички имаме, всяка парламентарна група има право на два въпроса, като се започва големината на всяка от парламентарните групи, така че на първо място е политическа партия ГЕРБ, парламентарната група. Заповядайте, господин Вълков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Въпросът ми към вас, господин министър, е свързан с усвояването на европейските средства в периода 2007-2013. В последните публикации в пресата стана ясно, че в 5 от проектите по оперативна програма транспорт имаме сериозни проблеми по отношение на пълното усвояване на европейските средства. Ако може да запознаете комисията евентуално с основните проблеми и с мерките, които сте набелязали и смятате да вземете, за да можем да усвоим максимално тези европейски средства до края на годината.
Заповядайте, господин министър, да отговорите на въпроса на господин Вълков.
Господин председател, добър ден, уважаеми колеги. Към днешна дата реалното усвояване на средства по оперативна програма транспорт е малко над 76% от общия обем, разпределено в приоритетни оси пътна инфраструктура, железопътна инфраструктура, интермодалност, където е проекта на Софийския метрополитен и подобряване корабоплаването, проектите свързани с водния сектор. Действително, както господин Вълков каза, отчита се, въпреки че с малка скоба, дори този процент 76 към момента, имаме до края на годината повече от половин година все още да допълнително да усвояваме, но дори този процент, средно изчислен за европейско ниво, се счита вече за висок. Разбира се, предизвикателство пред нас и амбиция, която сме си поставили като екип на управляващи органи, е да достигнем до максимални стойности. Почти всеки от проектите се реализира с своите специфики затруднения. Неколкократно съм казвал теми, които са извън субективния фактор, които са причини за забавянето на проектите, са неколкократното промяна на законодателството в частта си отчуждения и така за мен е доста лекомислено решение за разделяне на Министерството на регионалното развитие преди година и половина на две и невъзможността почти една година, някъде и повече, държавата да издава строителни разрешителни, което е оказало съществено влияние върху темповете на изпълнение на проектите. През това време компаниите с сключени договори са стояли на обектите без възможността да има строителни разрешителни и респективно знаете, че наложи се и промяна на закона за отчужденията. Сега съществува възможност, която, но старите случаи са на вече заварено положение и там не може много да се направи. Там трябва до край да се търси собственика и вече, когато не може да бъде открит, да се минава през съдебна процедура за разрешение за предварителни отчуждения. Към момента вече тези функции са прехвърлени на областните управители. Когато има оценка, вече може да се обещети съответния собственик, дори да не бъде намерен към областта, и това създава предпоставки след промяната на закона, вече проектите малко да се ускорят. Иначе действително имаме идентифицирани множество случаи, където основно това са причините. Към това бих добавил и съвсем обективни причини, свързани с последните поне 2 години доста неблагоприятни климатични условия. Знаете, имаше много наводнения, много свлачища, причини, които действително не даваха възможност да се работи. И на последно място, но не, нали, не като последен по тежест проблем, е, разбира се, и така специфика вътре, свързана в взаимоотношенията на самите консорциуми, които изпълняват строителните дейности. Бих могъл и в конкретика да изброя. Имаме случаи, където част от консорциум компания изпада в несъстоятелност. Оттам вече започват проблеми, включително и съдебно ниво, за взаимоотношенията в консорциума. На доста места бяха идентифицирани проблеми, причинени от заложени в самото начало на тръжните процедури, допуснати са доста дъмпингови цени при оферирането, на практика така са изключени договорите, и в последствие, разбира се, всеки един от изпълнителите се стреми да използва и минимален претекст, свързан с някакви така причини от страна на възложителя, които не е уредил стриктно в договора, за да анексира стойността на тези договори, което пак е процес, свързан основно с арбитражни съдебни инстанции, и това също е причина да се забави. Общо взето, това са основните причини, които са довели и някои продължават да водят до забавено изпълнение на проектите. Но пак подчертавам, процентът е сравнително висок. Надявам се до края на годината с усилията на всички бенефициенти, заедно с управляващия орган, да се положат максимално усилия и този процент да бъде и максимално висок. Разбира се, аз не познавам случаи, където на 100% да е изпълнен обема на оперативна програма транспорт в Европа. Така че се надявам ние да се доближим до максимален резултат.
Благодаря ви, господин министър. Господин Горов. Вие нямате от страна на Движението за права и свободи.
Господин председател, уважаем господин министър, в програмата на сега управляващо правителство, подкрепена от декларация на почти всички политически сили в Народното събрание, беше поставен акцент за така ускорено развитие и насочване инвестиции в Северо-Западна България. Какви са към този момент перспективите за изграждане на скоростния път Ботевград-Видин като един от възможните лостове за привличане на инвестиции и съживяване на тази част на България? Дали по някои от оперативните програми, дали по някакъв друг способ? Имаше скоро информация за появен интерес от чужди компании, които да инвестират, да се търси въвеждане на тол такси. Каква е перспективата пред изграждане на този път?
Благодаря, господин председател. Господин Костадинов, изключително актуален е въпросът. Много е важен с оглед на това, че действително най-слабо развития район на страната, допълнително към аргументите за поставяне този въпрос е и увеличения трафик по съоръжението Дунав мост 2, което респективно действително налага ангажимент от страна на държавата за цялото направление Видин-София. не само за конкретните участъци, значи към оперативна програма транспорт се изпълняват обходите на, вече са изпълнени на Монтана, на Враца, изпълнява се на Монтана в момента. Пътя Видин, Монтана и Мездра Ботевград са част от списъка заложени проекти в оперативна програма транспорт, но във връзка с приоритизирането на проектите, за тях най-вероятно няма да се осигури финансиране през оперативната програма. Доколкото аз съм запознат, колегите от общия обем от необходими средства за реализиране на това направление е около 500 милиона евро. Колегите от Пътната агенция, Министерство на регионалното развитие, където се намира Пътната агенция, са включили тези проекти по програмата Транзитни пътища за финансиране от Европейска инвестиционна банка. Проектната готовност е доста добра. Мисля, че са в крайна фаза на техническо проектиране. И в момента, в който има възможност този заем да бъде изтеглен, съм убеден, че ще започне реализацията. Но в оперативна програма транспорт са подредени по друг начин приоритетните проекти и тези, които изброих, са част от списъка, но не са. Почти съм убеден, че финансиране за тях през оперативната програма няма да остане. А иначе, лично аз и Министерство на транспорта имаме много позитивно отношение към привличането на частни инвестиции в транспортна инфраструктура. Що се касае до секторите, които са ни пряко на подчинение, реализираме такива проекти. За пътища бихме подкрепили колегите от Министерство на регионалното развитие, ако поемат такава инициатива. За цялото направление, разбира се, необходимо се направят да се направят допълнителни анализи, като трафик прогнози, като анализ разходи ползи, за да може да се предостави съответно към частния бизнес за интерес. Имахме няколко срещи с различни инвеститори, включително от Китай, които проявяват инвестиционни намерения към определени направления, по-скоро коридори. Така че от наша страна, каквото зависи, ще подкрепиме една такава инициатива, но персонално вече за пътната инфраструктура нямаме и такива правомощия.
Благодаря.
Благодаря ви. От страна на Реформаторския блок. БСП. Заповядайте, господин Ани.
Да, благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Моят въпрос е свързан с една статия, която излезе в медиите миналата седмица и лично като член на Транспортна комисия ме притесни, след като я прочетах. Исках малко повече информация да ми дадете във връзка с летище София. Предполагам, че сте чели и сте запознат с... имаше в един от големите ежедневници така доста обширен материал, в който се споменаваше за задължения, които не могат да се съберат, за наложен запор на сметки, за кражба на кабели, които по някакъв начин подронват сигурността и всякакви такива неща, които лично ме притесниха, и затова ако може малко повече информация да ни кажете за текущото състояние в летището и каква е ситуацията там. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Господин председател, чак толкова подробна информация вече и за кабелите, наистина съжалявам, не съм чел тази статия. Ще се поинтересувам и ще възложа и проверка, ако има вътре разписани такива сигнали. Но към днешна дата летище София е в следната ситуация. От гледна точка на финансовите проблеми, които съществуваха в летището, те са няколко. Единия, за моя радост, започна да се разрешава. 50 и няколко милиона дължеше оператора България към летище София, с едно уточнение, че до преди 2 години бяха под 20 милиона задълженията. Към днешна дата, вече втора, преди около 2 седмици се подписа споразумение, при което те платиха 10 милиона сума и план, който всъщност той не е разсрочен, той е преструктуриран погасителен план, който те към днешна дата спазват и аз искрено се надявам, че това ще продължи да бъде така. 27 милиона летището има блокирани в корпоративна търговска банка. Да, колегата уточнява, че те са били в блокирана сметка, която не е позволила на ръководството да изтегли парите в момент, който това е можело да стане. И вероятно съвсем скоро, може би до седмици или месеци, ще приключи процедурата по екзекватура, която е свързана с арбитражно дело с Кувейтски инвестиционен фонд, който 2005 или 2006 година е финансирал изграждането на пистата. Летището е осъдено по това арбитражно дело. Стойността, която то дължи по това дело е, мисля, че е малко над 42 милиона долара. Трябва да заплати и общо взето, това е към днешна дата състоянието, а иначе като политика на Министерството, летището е в нашия план за концесиониране. В момента се има процедура, която да избере консултант, който да направи предконцесионните анализи. Искрено се надявам да се намери сериозен оператор и инвеститор, който да развива летището в правилната посока. Потенциала за развитие, разбира се, има, като изключа тежестите, финансовите тежести, които летището понася и ще продължи да понася. Потенциал има, тъй като трафика всяка година расте. Сега действително има и субективни фактори, като ситуацията в Украйна, която всъщност е причина да има много силно добавен трафик през летище София, още през територията на страната. Но така или иначе, нашата политика е такава, така сме я разписали, тя е включително и в предизборната ни платформа. Летищна и пристанищна инфраструктура ще търсим възможност да бъде концесионирана, да търси частни инвестиции и на базата на това да се развива тази инфраструктура. Това е моментното състояние на летището, иначе като пътникопоток, мисля, че са над 3 милиона и половина пътникопотока, товаропотока в момента не мога ви го кажа. Нямам. Ми то си има терминал. Там терминал едно просто има нужда от инвестиции, развитие и модернизация. Това сигурно ще бъде заложено като инвестиционни изисквания към бъдещ концесионер, така че още повече, доколкото аз имам актуална информация, направлението към Турция е изключително товарено и София реално би могла да играе ролята на един добър хъб за регион.
Благодаря ви, господин министър. Следващи подред е парламентарната група на Патриотичен фронт.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, Понеже стана дума за най-изостаналия район в България, да продължим в класацията за втория по изостаналост. Става дума за Северен централен район. Неотдавна имаше една среща на ниво министър-председатели в Румъния с, между Сърбия, Румъния и България, откъдето излезе така на нашия премиер едно изявление на темата за свързане с магистрален пръстен на трите столици, трите балкански столици. Идея, която, разбира се, всички така подкрепяме. В българския случай става дума, разбира се, за част от Хемус плюс магистралата Русе-Велико Търново, която е първо обявена за проектиране. И моето питане към вас е в връзка с работи ли се по този проект, става дума. Имаше някакви шансове за прехвърляне на средства от Струма към Хемус? Това на какъв етап е разрешаването на този въпрос? И като цяло, какви планови срокове така се представя Министерството в тая посока? И само един разширяваш въпрос, същото отнася ли се и за ЖП инфраструктурата като някакъв акцент за развитието ви?
Към днешна дата е още много рано да кажем дали може да реализираме това прехвърляне на средства от Струма. Така разписана оперативната програма е първи приоритет дефилето на Струма и към днешна дата то стои в варианта си, тежкия вариант, 11 км тунел и 2 км тунел, което е с индикативна стойност около 100 милиона евро. Това, което се работи в момента, предполагам, че поне още няколко месеца ще са необходими за алтернативно преминаване на дефилето, което да намали стойността поне наполовина. Доколкото съм информиран, там основно съдействие оказва Джаспърс, техническата помощ към Европейска инвестиционна банка. Обследват се две алтернативи, които трябва да получат и, разбира се, ако не бъдат част от обхвата на сегашната оценка за въздействие на околна среда, дано да са, ще се наложи нова. Ако са част от обхвата на сегашната оценка за въздействие на околната среда, то тогава, но пак казвам, това най-вероятно може би ще изкристализира като основно, като вече окончателно становище, може би до края на годината. Тогава всъщност ще и успее да се наложи да се одобри от всички институции по-лекия вариант за преминаване през дефилето. То тогава средствата, които ще бъдат спестени, ще бъдат прехвърлени за финансиране на магистрала Хемус. Към днешна дата обаче не пречи да се започнат дейности по магистрала Хемус и те са в... мисля, че са готови вече и търговете там за стартиране. В момента технически ние можем в бъдещ период, когато се реши темата с Струма, ние можем да възстановим вече направени разходи по Хемус, така че държавата би могла да си започне изграждането на магистрала Хемус с бюджетни средства и когато оперативна програма Транспорт бъде модифицирана с по-лекия вариант за преминаване през дефилето на Струма, спестени средства, тогава ние можем да възстановим вече изразходени средства по магистрала Хемус в обема, в който са направени. А иначе вече за Русе Търново и за другите участъци Министерство на регионалното развитие и пътната агенция не са към мен. За железницата, да, като проект на готовност имаме Мездра Горна Оряховица на идейна фаза, но в смисъл повече от идейна фаза е проекта. Там бихме могли да го завършим като технически проект, но няма ресурс. Оперативна програма Транспорт е запълнена с проектите, които свързват направлението Свиленград, Пловдив и Бургас, Пловдив, септември, Елин Пелин, София, Драгоман. Тези проекти изразходват на 100% ресурса, даже няма и да стигнат на оперативна програма транспорт. За всичко, което трябва да правим в Северна България или паралелно, вървейки към по трасето на магистрала Хемус, нямаме в момента ресурси. Това е една добра тема. Трябва да търсим.
Благодаря ви, господин министър. Имате ли...
Тайте, пропуснах да добавя. Готов технически проект има за Русеварна и Синдъл Кърнобат, мисля, че той е готов проект. Така че по Северна България на практика има железопътна инфраструктура, която може да стартира и да се работи, но нямаме финансиране.
Ако разреши, господин председател, аз разбира се няма да спра да изказвам неудовлетвореността си от диспропорцията между инвестиции между Севера и Юга. Но един така прозичен въпрос, който не знам дали е бил обект на вашето внимание, съответно на ЖП инфраструктура, във връзка с, пак говоря за връзката между Букурещ и между София, едно от мостовите съоръжения на практика между Гюргево и Букурещ, мисля, че вече 5 или 6 година е в ремонт и пътя става примерно 3 часа от Букурещ до Русе, вместо 1 час. Дали е коментирано и дали може да се коментира това с румънските партньори, защото действително прави изключително неатрактивен този тип транспорт за, нали, за ползване.
Поема ангажимент да проверя конкретно ситуацията. Аз, доколко съм информиран, румънците започнаха ремонт на Дунав мост на Русе Гюргево, макар и с закъснение, но там ангажимент е за ремонт на пътната част, за железопътната не е част от този им проект за рехабилитация. Не съм информиран, че имат такова намерение. Ще проверя в конкретика.
Министър, не става дума за Дунав мост, става дума за някакво мостово съоръжение между Гюргево и между Букурещ, което е аварирало от доста години. И прави изключително неатрактивен този вид транспорт в направлението, за което
ще
говоря.
Ще го проверя и ще ви информирам. Просто в момента не съм запознат с...
Благодаря ви, господин министър. Сега, господин Петров, заповядайте да развиете вашия.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, една от най-важните стъпки в реформата на БДЖ е постигането на взаимно изгодно споразумение с банките кредитори. На какъв етап са преговорите в момента? Има ли опасност банковите институции да предприемат безсрочни действия по изискуемостта на кредитите?
Ние проведохме среща с всички кредитори на БДЖ. Резултата от срещата беше, всъщност ние представихме наше предложение. То е 7 годишно разсрочване на съществуващите задължения на дружеството. Към днешна дата нямаме официален отговор от кредиторите. Това наше предложение е част от стратегията, с която сте запознати. Използвам случая да ви информирам, че стратегията в момента се намира в Министерство на финансите. Помолили сме, ако е възможно, по-бързо да ни я съгласуват, за да може паралелно да я изпратим и към Европейска комисия и в нашия парламент. Към днешна дата нямаме окончателно становище от кредиторите. Разбира се, необходимо е време да се анализират всички процеси. Нашето предложение, което сме дали, е 7 годишно разсрочване на задълженията. Имам обаче писма с искания за допълнителни срещи, което ме кара да си мисля, че за тях това е отворена тема, т.е. има вариант, при който да се споразумеем това да се случи на база нашето искане. И поемам ангажимент, смисъл да ви държа в течение как продължават да върват разговорите с кредиторите. Включително не крия, че разговорите бяха изключително тежки. Те продължиха няколко часа. Банките бяха изключително агресивни. и в крайна сметка имахме моменти, в които можеше нищо да не се случи. Но считам, че разумът ще надделее и в крайна сметка самите кредитори също нямат интерес дружеството да бъде поставено в несъстоятелност. Самите те също ще претърпат сериозни щети от това. Ние така или иначе плащаме, окей, не плащаме в обемите, в които те искат, плащаме с доста голямо закъснение, но в крайна сметка правим всичко възможно, за да наваксаме и за да влезем в нормален ритъм. И разбира се, колкото повече възможност имаме, ще се разплащаме към тях. Но и към днешна дата няма железопътен оператор в Европа, който да се похвали с блестящо финансово състояние. Ние не сме изключение и по-различни от останалите. Да, нашата компания е в изключително тежко, но надявам се искрено, че ще намериме пресечна точка с кредиторите, за да дадем необходимото спокойствие на оператора.
Благодаря ви, господин министър. От името на парламентарната група на АБВ, господин Кадиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз съм от такъв регион, който няма железопътен превоз и няма и воден. Има един път, който като се затвори и се чуят хората откъде да минат. Но както да е, знам, че този въпрос, който ще го задам, пак няма да може да се отговори. Има ли някаква вероятност и възможност, може би той е повече към регионалното развитие, пътя с Пловдив, Пловдив Смолен да бъде трилентов път, може да мисля, че той е към там оправен, ако имате някаква идея. Благодаря ви.
Подкрепям ви в искането, но за съжаление не, нямам компетенции да ви реша темата. Сега в крайна сметка самоцелно да се... И ще изкажа лично мнение. Самоцелно да да се взима решение за габарит на някакво транспортно съоръжение не е логично. Всичко трябва да се прави на база анализи, трафици, потенциал. Така че ако има такива данни, че е необходимо да има трилентов път, ако трябва да се взима решение от, на ниво правителство, бих ви подкрепил. Няма какво да направя друго. Колегите, Пътната агенция, Министерство на регионалното развитие са компетентните институции, които да, могат да кажат.
Така е, ясно е там. Може ли втори въпрос, защото ще трябва да тръгнем в друга комисия? Понеже в момента в медийното пространство много се шуми около тези магистрали, които в момента се строят, и аз адмирирам. Правят се, подобряват се пътната настилка, особено сега с Тракия. И защо шуми вече, че там тези ще бъдат дадени на концесии и там ще бъдат поставени някакви такси, както се правят и в другите страни. Има ли някаква визия около този въпрос?
Министерство на регионалното развитие и има сключен договор с Световна банка, който сме финансирали през оперативна програма Транспорт, и Световна банка е органа в момента, който прави анализ за потенциално за въвеждането на така наречените тол системи или тол такси за ползването на пътна инфраструктура, в случая магистрали. Какъвто и да е момент, ако бъдат въведени, трябва да са налице няколко други условия. Първо, ако една магистрала стане платено съоръжение, трябва задължително да съществува алтернативно друго такова трасе, което да е безплатно. Тоест, социалният ангажимент на хората, които не биха могли да си плащат, се запазва. От друга страна, обаче, аз съм много голям привърженик това да се случи. Ние многократно сме говорили с вас за драстичната разлика между таксуването на железопътния и пътния транспорт. И всъщност, ако нещо към днешна дата, макар че това е правено дълги години, е почти силово изтласкало пътнико и товаропоток от железниците, това е именно неадекватното таксуване от страна на държавата на тези две инфраструктури. Не може един автобус, движейки се цяла година по пътната инфраструктура, да плаща 300 лева винетка, а един вагон на част от железопътна композиция, таксите, които плаща като инфраструктура, да са от порядъка на десетки хиляди лева. Тежкотварният трафик, задължително транзитния, трябва да бъде таксуван по по-справедлив начин. Няма как един тежкотварен автомобил да премине през държавата за 10 евро, а да не се щети за пъти повече. Създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия, създава допълнителен трафик, екологични щети и два пъти по-евтин от влак, който транзитно може да мине през територията на страната без всички тези отежняващи обстоятелства. Така че моето мнение е, че държавата трябва да си промени политиката, трябва да подкрепи въвеждането на по-справедлив начин на таксуване и да се балансира малко или много различен вид транспорт. Иначе, на практика, защо правим такива огромни инвестиции в железопътна инфраструктура в момента, стратегия за развитие на железопътния транспорт, ако продължаваме да го убиваме по този начин?
Благодаря ви, господин министър. Аз се извинявам, че...
Благодаря ви и аз. Сега започвам от начало рулетката, т.е. от страна на ГЕРБ. Нямаме въпроси. От страна на БСП. Те напуснаха. От страна на ДПС. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, започнахме да говорим за различни транспортни съоръжения, които биха могли да спомогнат икономическото развитие на отделните региони. Наскоро излезе информация за проявен интерес и за водене на разговори по отношение на бъдещето на летище Горна Оряховица. Бихте ли запознали каква е ситуацията? Има ли някакви процедури в ход? Има ли реален интерес? Какво е виждането на Министерството по тази тема?
За летище Горна Оряховица имаме инвестиционно намерение. Всъщност да обясня, за да е ясно, когато преди да започнем да подготвяме каквато и да е транспортна инфраструктура за концесия, всъщност се нуждаем, ако има желащи, от инвестиционно намерение, за да можем след това респективно да започнем да харчим средства за подготовка. За летище Горна Оряховица имаме инвестиционно намерение, компанията е американска. Всъщност основен ангажимент в концесията е запазване на функцията на действие на тази инфраструктура. В случая става въпрос за летище. Основното е да бъде запазено и развивано като летище, но в този случай конкретния за Горна Оряховица инвестиционното намерение е за създаване на допълнителна, тя не знам дали производствена база можем да я наречем, за рециклиране на самолети. Компанията притежава дългосрочни договори за този вид бизнес. Освен запазване и развитие на това съоръжение като летище, в инвестиционното намерение са заявили 500-600 работни места допълнително, производствени мощности и устойчивост на този проект. Ние сме Мисля, че съвсем скоро, може би до седмица, ще приключат анализите на предконцесионните анализи за летище Горна Оряховица, така че си следваме процедурата. Най-късно, може би до месец, ще бъде на Министерски съвет минато и ще отворим вече състезателната процедура, където биха могли да се явят освен кандидата, заявил инвестиционно намерение, и всеки друг желаещ.
Благодаря. Има ли някакви спорове по отношение на собствеността, тъй като в медиите има някаква така информация изтекла? Изчистена ли собствеността? Всъщност, след като казвате, че предстои гледане на Министерски съвет, може би...
Надявам се анализите да покажат, но аз към момента не съм информиран, защото те се правят, нали, освен финансов, икономически, социален и правен такъв. До сега не съм информиран да има такива проблеми. Като излезат анализите, ще видим своевременно, ще се опитаме да отстраним, ако съществуват някакви проблеми, свързани с терени и имоти.
Благодаря, господин министър.
Благодаря ви. Тъй като е ред на парламентарната група на Реформаторския блок, аз ще си позволя един въпрос, но ако ми позволи Камен Костадинов към неговия въпрос. По-скоро имаше информация, че една от фирмите наемателки, които имат по-скоро договорни отношения с летището, част от тези договорни отношения де-факто препятстват концесионирането, но ако вие нямате такава информация, значи... Иначе, моят въпрос е отново по така медийни публикации, които са свързани с таксите за роуминг при разговори, при изпращането на SMS и за ползване на мобилен интернет в Европейския съюз, в територията на Европейския съюз. Знаете, че има такова решение на Европейската комисия те да отпаднат. И се появиха медийни съобщения, в които България едва ли не е застанала на отрицателна позиция, т.е. че е против отпадането на тези такси. Дали това е така? И ако случайно е така, какво става с общия цифров пазар?
Съобщението, което се появи в медиите, беше мнение на заместник-министър Борисов. Ние окончателно като институция не сме взели решение, но понеже разговарях с него по тази тема и исках да чуя неговите аргументи, те са в следната посока, че малки пазари, макар че аз в списъка, които от държави, които не са съгласни с идеята, видях и Франция, разсъждавайки от тази хипотеза, не знам точно каква логика е вложил, но неговите аргументи са, че отпадайки роуминга, респективно приходите на операторите ще бъдат коригирани надолу, което те ще компенсират с или завишаване на цената, или по-скоро, ако не дигнат цената, ще намалят пакета услуги, които предлагат към днешна дата. Ние нямаме окончателно становище, аз съм готов да чуя всички аргументи. По-скоро аз съм на същото мнение, което вероятно и вие споделяте, че ако действително това не се отрази върху цената на потребителите, с две ръце подкрепям отпадането на всякакви различия. Но не беше официално становище, лично мнение в изразено от него в медиите, така че...
Да. Въпросът е, че такива лични мнения от страна на институциите пораждат доста сериозни притеснения, особено сред по-младите хора, които знаете са за свободен цифров пазар, и това е политиката на Европейската комисия от доста години насам. По отношение на регулацията на цените има съвсем различен орган и според мен даже не, така неподходящо да навлизаме на тази тема от страна на изпълнителната власт, има независим регулатор.
Това имах предвид и аз, че нали, в неговите аргументи звучеше нали, идеята, че хипотетично те биха завишили цените, което нали, е някаква хипотеза. Нали, това не е доказано.
Да. Благодаря ви. Това беше моята реплика и ви благодаря за коректния отговор. Следващите въпроси на Патриотичния фронт. Имате ли втори въпрос?
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, повод за този въпрос е предишният въпрос, тъй като се спомена Дунав мост като съоръжение. На какъв етап са разговорите с румънската страна за следващ Дунав мост? Имаме ли уточнена локация? И евентуално становището на Министерството по този въпрос, ако няма.
Имаме разписани в меморандума с Румъния две допълнителни съоръжения, Никопол Турну Магорели и Силистра Калараш. Няма изразено като текст дадено предимство на който иде от двата моста. Разбрали сме с румънците, че който има по-голяма готовност, той ще стартира. Към днешна дата за самите съоръжения идеята е да се търси или частна инвестиция, или да видим със сигурност по оперативна програма транспорт няма как да бъдат включени, няма такъв бюджет, но респективно трябва да се знае, че освен самите мостови съоръжения, ангажимент на двете държави е да направят адекватна инфраструктурата от двете страни, което със сигурност означава и по-големи инвестиции. Ние имаме за Силистра Калараш започнати предпроектни проучвания от наша страна. Не мога да кажа от румънска, но в смисъл от предния мандат бяха започнати предпроектни проучвания. До толкова, доколкото те са част от коридори, ние бихме могли да продължим през оперативна програма транспорт по техническа помощ да оказваме съдействие, да финансираме тези предпроектни проучвания, но вече като стигне до ниво изпълнение, трябва да се търсят други ресурси. Доколкото аз знам, има за Никопол Турну Магорели има от румънска страна проявен интерес към концесиониране, най-вероятно ще бъде самото съоръжение, има частни компании, които проявяват интерес да го изградат. Това е ситуацията към момента. Това са разписани две съоръжения в съвместния меморандум и се търсят възможности. Разбира се, по ТГС, по Дунавска стратегия, по свързана Европа и така нататък, но към момента не е точно фиксирано в кой вид фонд биха попаднали, ако се намери такова финансиране за тях.
Благодаря, господин министър.
Благодаря ви. Последен въпрос от страна Петър Петров.
Уважаеми господин български министър, демократичен въпрос център. Ще продължи ли ръководството на Министерството политиката за инвестиции в интермодални терминали на територията на страната и обмисля ли изграждането на терминали на общите гранични гари с Турция и Сърбия?
Благодаря, господин Петров. Да, обмисляме към момента, да кажа, текущото състояние. Изграждаме в процес на строителство е интермодален терминал Пловдив. Трябва да завърши края на годината. Края на годината трябва да завърши проектирането на интермодален терминал Русе и да започне неговото изграждане. Вероятно до средата на другата година би трябвало да завърши проектирането на интермодален терминал Варна и да се търси начин за неговото изграждане. Допълнително започваме предпроектни действия и проектиране на интермодални терминали Свиленград. Възложено е като задача на Национална компания железопътна инфраструктура Видин и вероятно ще има допълнение или разширение на терминала, който е на Драгоман, тъй като идеята ни там, освен той е предвиден да може да бъдат прехвърлени стоки от железопътен към пътен или обратното, транспорт, идеята ни е да може да направим и да дадем възможност там да могат да бъдат обработвани контейнери. Така че това, за което ме питате, отговора ми е да. Имаме започнати са подготвителни действия за Свиленград, Драгоман. Съществува, но ще го доразвием. Това, което се изгражда в момента, би трябвало да свърши в срок, защото към днешна дата си върват нормално строителните дейности.
Благодаря ви, господин министър. С това се изчерпаха възможностите за въпроси към вас, освен ако вие нямате нещо извън въпросите да споделите.
Вие слушахте заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията, което се проведе на 10 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.